Srečanja. V Cankarjevem letu nekaj oddaj srečanja namenjamo tudi njemu. V prvi gostimo doktorja Rudija Concilio, ki je doktoriral na temo Cankar o družbeni vlogi cerkve na Slovenskem. Doktor Rudi Concilio, kako ste se srečevali s Cankarjem oziroma njegovimi deli v času rednega šolanja?
V času rednega šolanja sem za Cankarja zvedel seveda že čist na začetku osnovne šole in potem čez celo tedanjo nižjo gimnazijo in potem seveda višjo gimnazijo. Sem imel kar dobre profesore slovenščine v Mengšu, odkudar sem doma. Sem imel profesorja Ivana Vidalija, ki je bil hkrati mengeški župan in s tistim sva se dobro zastopila in potem v Kamniku me je pa njegov sošolc spet učil slovenščino v višji gimnaziji, ki je bil pa hkrati ravnatelj gimnazije. In potem, ko sem se znajdel na teološki fakulteti, sem pa srečil tretjega sošolca od teh, doktorja Jožeta Reichmana. Ne, in z njim sva se pa zmenila za tale doktorat, ne, o Cankarju. Torej, on je imel dva doktorata Reichman, in sicer iz teologije in iz slavistike. Ne. In zato sem je zdel najbolj primeren, da ga prosim za to, da je bil mentor. Torej, ti profesori, moram reči, da so vsi po svoje name dobro učinkovali in sem bil posebej presenečen, kako je profesor, ki je bil komunist, ne, in ateist, ampak nam je dal za naučiti eno Cankarjevih najbolj pobožnih pesmi, ne? In to je Iz moje samotne grenke mladosti, ne? Kjer govori Cankar, ne? Da vidi v očeh svojega dekleta sled neizrekljivega, sled večno živega. Ne? Torej, to smo že otroci dobro zastopili, da gre za Boga. Ne? No, drugače, ta profesor, ki me je v gimnaziji učil, v višji gimnaziji, ki je bil ravnatelj višje gimnazije.
Je bil profesor Zika ali?
Ne, to je bil profesor Zvone Vrstovšek. Torej, on je pa tudi sam pripravljal doktorat iz Cankarja. Tako da sva bila malo konkurenca. Z njim seveda sva se tudi pogovarjali, ampak drugače je bil pa on seveda ateist in je hotel nas vse skupaj narediti za ateiste. Ne? In je prvo vprašanje, ki ga mi je postavil, a ne, v današnjem prvem razredu gimnazije, takrat je bila še to peta gimnazija, torej pri slovenščini, prvo vprašanje je bilo, ali si veren, a si ateist. In to je vsakmu postavil, ne? Kompletno vsakmu. In ko si odgovoril, kaj si, pa rekel, dokaži. Ravno s tem sem dobil korajža in sem prepričan, da ima on velike zasluge, da sem danes duhovnik, ne? Ker me je tako rekoč nehote speljal v to, da sem potem vedno roko dvihnil, kadar je kaj zoper vero rekel. In vedno mi je dal besedo, vedno sem lahko povedal, kaj pa jaz mislim. No in na srečanjih obletnic mature so sošolci in sošolke večkrat omenili. Najbolj zanimivo je bilo pa takrat, ko sta vidva z ravnateljem razpravljala, je Boga ga ni. No in seveda je bil prijazen do mene ves čas, tako da potem tudi po maturi, kot bogoslovc sem ga obiskal v gimnaziji, ne, ker on je tudi mene naredil za urednika gimnazijskega revije, Mladi Kamničan. No, tudi jaz sem objavljal pesmi že takrat v Mlada pota, ne, to je bila vseslovenska revija za mlade, ne, in on je bil zelo vesel, da je vsaj eden iz gimnazije, ki se uveljavlja v slovenskem prostoru. No, torej, to je dober odnos s temi profesori, ki mi je gotov pomagal med drugima, ne zato, da sem se odločil za to temo. Ampak tisti glavni pobudnik, da sem jaz iz Cankarja naredil doktorat, je pa božji služabnik, profesor dr. Anton Strle. Njemu sem rekel, da bi jaz rad naredil doktorat iz problematike časa. Ne? Ta problem časa me je filozofsko in teološko zelo zanimal skozi leta in sem si tega želel. On je pa rekel, o tej problematiki pa toliko literature, rekel, da je nemogoče, da bi jo ti vse življenje preštudiral, pa še sam kaj novega povedal. Je rekel, opusti ta čas premiru, pa daj ti naredi doktorat iz Cankarja. Prav, Cankar je strani nas kristjanov preveč pozabljena, ne, in je vreden, da ga obdelamo. Ne. Zaradi tega, ker sem bil že usmerjen v Cankarju, sem ga že veliko prebral, ne, zlasti v višji gimnaziji, zato mi ni bil noben problem mu pritrditi za to, ampak seveda sva se zmenila, da naj bo mentor Reichmann, ker je doktor slavistike in doktor teologije. Ne? Zato je najbolj kompetenten bil na teološki fakulteti za to tematiko.
Cankarja ste srečevali pravzaprav od osnovne šole naprej, tudi preko profesorjev, ki ste jih omenili, katera besedila pa so bila na začetku vam najbližja?
Podoba iz San, to je zadnja Cankarjeva knjiga, ampak jo postavljam na prvo mesto, ne, ker to je, bi rekel, v celoti je to knjiga iz krščanske vere pisana. Pisal je med prvo svetovno vojno. Potem Hlapec Jernej, ne, ki ga seveda marksizem si lasti kot svojega, ne, ampak dejansko, ko beremo Hlapca Jerneja, vidimo, da kar naprej moli, on se kar naprej pred Bogom odloča, on se z Bogom pogovarja, tudi nekako prepira se z Bogom, ampak vedno je Bog tisti, s katerim čuti največjo potrebo, da komunicira o najvažnejših vprašanjih, s katerimi se ukvarja. In prav zanimivo je, ko pride do svoje posle, vedno poklekne pod križ in ta njegova molitev ni nikoli formalistična, vedno je iz srca, vedno se tiče problematike, v kateri razmišlja. Ne? No in podobno je z njegovo mamo. Ne? Cankarjeva mama dela isto kot Hlapec Jernej. Poklekne ob postelji in moli. In seveda mama pa je zmožna moliti, klečeti pa moliti tudi celo noč. Ampak prav zanimivo se jim zdi, kako enako uporabi za Hlapca Jerneja, kot je videl pri svoji mami. Ne. Zelo važna knjiga je gotovo Moje življenje. Ne. To knjigo sem zelo rad bral in potem pa Hiša Marije Pomočnice, ki so jo sicer kritiki, katoliški kritiki nekoliko odklanjali, ampak danes se samo čudimo, zakaj. Ne? Ker to je od začetka do konca je to krščansko pisana knjiga, ki postavlja kot glavno osebo eno mlado redovnico Cecilijo, ki se žrtvuje tako izredno z ljubeznijo, ravna s celo veliko sobo bolnih deklic in jim zna pričarati, recimo, sveti večer, kako jim pomaga, da doživijo sveti večer, Jezusovo rojstvo. In če beremo to, smo prav navdušeni, kako je opisal Cankar to razpoloženje, božično razpoloženje na sveti večer, ki ga doživljajo ti bolni otroci, ki so izvržek vele mesta, izvržek pregrešnosti njihovih staršev in zdaj so se tukaj znašli v enem raju na zemlji pri tej redovnici. No potem zelo mi je pritegnila novela Jure, ne, nezakonski sin, tako rekoč sin prostitutke, in seveda cela novela ga pokaže, ne, kot otroka, ki je v stiku z Bogom, ki ne vrača s hudim svoje materi. Ne. Potem pa seveda roman Na klancu, ki ga je posvetil svoji materi, mati njegova Francka teče za vozom, se pravi ti bogati ljudje jo nočjo sprejeti na voz, da bi se peljala in potem teče za vozom. To je potem tudi simbol in priteče seveda do romarske cerkve in seveda se pobožno udeležuje bogoslužja in doživi tudi mistično doživetje, ki je lepo opisano v romanu. Pomembno se mi zdi omeniti črtico hoja v šolo. Ne? Kajte ta črtica proslavi Cankarjevo mater, kako je zmožna svojega otroka, ki je še v nižji gimnaziji, pa je prišel za 3 dni domov na Vrhniku. In v teh 3 dneh, ne da bi črhnil kakšno besedo proti veri, ga je pogruntala, da zgublja vero, da je v problemu, da ga lahko pograbi nevera oziroma se jih zdi, kakor da ga je že pograbila in potem ga spremlja nazaj proti Ljubljani precej časa in tam, ko sta se poslovila, mu pa reče, zdaj, le, ko si bil doma, sem pogruntala, da si zgubil vero. In potem en sam stavek, Cankarja prepriča, tako rekoč, v trenutku ponovno postane verna. Ne? Mu reče, na vse gledaš samo črno. Začni gledati na življenje svetle strani in blagoslovil te bo on, ki si ga zavrgel. No in Cankar zapiše potem, blagoslovil me je takoj. To pomeni, ta mati je imela takšno lucidnost, ne, da je otroku videla v dušo in da mu je znala pravo besedo reči in ta beseda, čeprav en sam stavek, je takoj učinkovala. Ne. To je izredna črtica. No, potem seveda velik takšnih, recimo za mene kot duhovnika, pomembnih odlomkov berem v raznih Cankarjevih knjigah. Narečem na ne, da je zdaj cela knjiga takšna, ampak en odlomek najdeš, ki ti zavedno ostane v spominu. No, recimo tak odlomek kratek je, velika noč, zvonijo zvonovi, ki vabijo k maši. Ne? Zvonenje je pri Cankarju sploh ena od glavnih tem. Ne? Zvonenje je nanj izredno vplivalo. In mama nima nobene obleke, da bi se upala iti k maši na veliko noč. Ne? Ni šla k maši in otroci so vedeli, zakaj, zato k nima take obleke, da bi se upala iti k maši. Potem mama joka zaradi tega. In otročiček, ki je eno leto mlajši od pisatelja, a ne še predšolski otrok, pa med tem materim jokom veselo poskoči, pa reče, mama, jaz bom pa gospod, ne, ker je pomenilo duhovnik. No in potem piše, mama je takoj nehala jokati. Ta mali otrok, ki je ta dogodek v prizoru, je res kasneje postal duhovnik. Ne? Se pravi, pisatelj Ivan Cankar je imel brata duhovnika. In ta brat duhovnik Karel, ko se je mrskaj pisalo o Cankarju, odgovarjal sem skupaj, moj brat ni nikoli izgubil vero. Moj brat je bil vse življenje kristjan. Ne? No, v to je treba pričevanje rodnega brata in duhovnika upoštevati. Ne? In potem vse, kar Cankar pišče in kjerkoli se kaj ta problematika pojavlja, je treba gledati iz tega pričevanja rodnega brata. Ne? Je treba upoštevati. Narobe bi bilo to prezreti. Cankar je posebej ob smrti svoje matere prišel domov in je potem nekako se počutil kot malovernega ali nevernega Ampak ravno, ko je sam preživel celo noč ob parah, na katerih je mama ležala, je on prišel do pravega prerojenja svoje vere. Ali pa recimo hodi po Dunaju in samega sebe imenuje star utrujen grešnik. In kot tak stopi v cerkev, v prazno cerkev, se usede v klop in se zagleda na oltar, kjer vidi večno luč in piše, kako se mu je iz na duše začela javljati otroška vera. Zdaj študentu, ki je na Dunaju, ne, tudi postal ničejanec, ne, ampak v nekaj minutah tega klečanja v cerkvi ga je otroška vera, ki jo je doživljal doma, da je popolnoma prevzela. Tako da je odhajal iz cerkve kot zavestno veren človek. Takih podobnih stvari se še najde precej, ne, po Cankarjevih spisih.
Doktor Rudi Koncilja, omenili ste sedaj dela, ki so se vam nekako vtisnila v srce. Sami ste tudi prej povedali, kako vam je ravnatelj na vprašanje, ali verujete, in ko ste odgovorili pritrdilno, dejal, dokaži. Za tisti čas lahko rečemo, da so poskušali tudi v šolskih knjigah pa drugod Cankarja spremeniti. Vemo tudi, da so večkrat črtali besedo Bog ali druge besede v razna besedila, ki so bila objavljena v šolskih knjigah. Ste vi vse to občutili?
To je bilo ves čas v zraku, da je Cankar marksist in seveda marksist tudi ateist. V tem smislu so nas vzgajali. Ne? Res pa je, da posamezen profesor je imel vedno določeno svojo noto, ne? Tako da niso bili vsi enako zauzeti. Ampak nasplošno je pa to šolsko zračje bilo dirigirano seveda od zgoraj, tako da je treba tega največjega slovenskega pisatelja, za katerega je bilo posebej poudarjeno, da je največji, vedno seveda povedano, da je to človek, ki podpira ta režim, v katerem smo živeli. Ne? Tako, da ne bi kdo mislil, da je kaj drugega, ne? Da kaj nasprotuje temu režimu. Ne? Skratka, za režimskega človeka, za podporo režimu je bil zlorabljen. In to se je čutilo, ne? Ves čas. Edino to, kar sem imel, no, ta naš ravnatelj gimnazije, ki nas je hkrati učil slovenščino, on nam je pa naročil na pamet se naučiti to, kar sem že omenil, ne? Pesem iz moje samotne grenke mladosti.
Iz moje samotne grenke mladosti, vse polne ponižanja, polne bridkosti, se svetijo tiho tvoje oči. V nelepem življenju sled neizrekljivega, sredi večne smrti sled večno živega, luč neugasljiva sredi večne noči. Ves, še majhen in slab, sem zadel na rame trpljenja križ, pripravljen zame. Moje mlade oči so gledale v noč, so gledale, glej, in tam je ostajala. Od tam, od izhoda, je luč prihajala. Že sem te slutil, trepetajoč. Že so se stresale moje duše peroti, že ti je hitela vesela naproti. Prišla si. Bog sam je prišel s teboj. In vse naokoli se luč zasvetila je, čez življenje se moje luč Božja razlila je. Čez to trnovo pot, ki je delež moj. Ti si šla, Bog s tabo, a luč je ostala. Sveto hrepenenje, ki si mi ga dala, gori zdaj v meni vse dni in noči, gori zdaj v meni sredi vseh bridkosti. In iz moje samotne, grenke mladosti se svetijo tiho tvoje oči.
Ta pesem ima prav za mlade ljudi nekaj zelo poučnega, ne? Versko poučnega, ker on v ljubezni do dekleta doživlja Boga. Ne? Sled neizrekljivega, sled večno živega. In to pesem je Cankar napisal 2 leti zatem, ko je postal ničijanec. Ne? 2 leti po začetku svojega ničijanstva, vemo, da je Mrskaj zapisal ničijanskega tudi, ampak 2 leti zatem je napisal v tej pesmi rekel izpoved, ki je tako rekoč presegla ničijanstvo in pokazala, da je globoko veren človek. No, ta dekle, ki je to pesem napisal, je Anica Lušinova, kasnejša učiteljica. Takrat je bila še mlada, stara 17 let in je imela eno roko suho. Ne? Torej, tako jo opisujejo, da je bila zelo lepa, ampak eno roko suho. Ne? To se prav pohabljenka. Zaljubil se je v pohabljeno dekle. Ne? No in to je tudi ena komponenta, ne? Da jo je opazil kot pohabljeno dekle, kot dobro dekle, da je ob njej doživljal Božjo navzočnost. Ne? To je poglavitno oznanilo te pesmi. No in zato je to, če se vprašamo, kaj je danes lahko veliko oznanilo iz Cankarjevega opusa današnjim Slovencem, bi tukaj takoj lahko rekli, ne? Mladini, ki še danes berejo to pesem, ali pa če še je kakšen profesor, ki jo naroča, da se naj naučijo na pamet, jim oznanja, kje je bistvo ljubezni med fantom in dekletom, ne v enem uživaštvu, ampak v duhovnosti. Bog jo združuje in ta fant vidi v očeh svojega dekleta sled neizrekljivega, sled večno živega, torej Boga. Se nekje drugod pa mislim, da v enem pismu pa prav direktno reče Boga vidi v njenih očeh. Ne? Torej, to pomeni, da je Cankar imel globoko usidrano vero. Ne? To je prišlo iz podzavesti, ko je pisal to pesem. To je bilo v njem, to je bila posledica njegove verske vzgoje, ne? Tudi njegove ljubezni do matere, da je bil zmožen tudi potem v dekletu videti takšno vzvišeno bitje kot v materi.
Gospod dr. Rudi Koncilja, po letih kaplanske službe ste kmalu postali odgovorni tudi za študentsko pastoralo. Takrat so mladi hodili v Teze, tako kot ste na gimnaziji nekako skrbeli za glasilo gimnazije, ste tudi študentom kmalu dali bilten, ki ga starejše generacije dobro poznajo. Kakšni so bili ti mladi? So se morda tudi oni zanimali za Cankarja ali ste jih vi skušali nagovarjati s Cankarjem?
Torej, seveda Cankar je tak pisatelj, da se je mladina včasih zelo za njega zanimala. Recimo, Cankarjev brat, duhovnik, Karel, je prišel v pokoj nazaj v Slovenijo in je stanoval pri Frančiškanih v Ljubljani in pater Roman Frančiškanski mi je celo pismo napisal in v katerem pravi, da so od jutra do večera hodili študentje k Frančiškanom in želeli govoriti z bratom pisatelja. Ne? Torej, vidi se, kako je bilo med mladino globoko, ne? Prepričanje, torej, da je Cankar velik pisatelj in da se že zato z njegovim bratom je lepo pogovarjati oziroma si prizadevati, da pridemo v stik z njim. No in takrat, ko sem jaz postal študentski duhovnik, seveda ni bil še tak čas, ki bi Cankarja ne vem kako zavračala, ne, takrat smo bili še vsi prepričani, da je Cankar največji slovenski pisatelj, kasneje je prišlo tudi do porekanja temu, ne strani kakšnih velikih pisateljev, ampak bolj navadnih, da so ga skušali zrelativizirati. Vendar no, takrat so bili študentje zelo naklonjeni temu, da smo določene odlomke iz Cankarja uporabljali celo pri sveti maši. No in to smo redno delali. Jaz sem celo tudi tako, ne da bi samo jaz predlagal katere odlomke, ampak da so študentje iskali po Cankarju takšne stavke ali pa odstavke, ki so jih duhovno nagovorili in so videli, no tole bi pa spadalo, recimo za uvod v mašo ali pa za zahvalo po obhajilu in podobno. Ne. No, tako da smo pravzaprav 12 let sem bil študentski duhovnik, vseh teh 12 let smo to delali, je bil Cankar s svojimi duhovnimi odlomki navzoč v naših bogoslužjih. Smo pa tudi seveda imeli teme, ki so tudi pri srečanjih in razpravah, pogovorih, torej pomagali, da smo Cankarja z krščanske strani bolje spoznali.
Tokrat smo v srečanjih v pogovoru z doktorjem Rudijem Konciljo razkrivali njegova srečevanja s pisateljem Ivanom Cankarjem. Opozoril nas je na nekatere odlomke, ki so ga prevzeli, in nakazal, da pisateljeva vira ni nikoli ugasnila, čeprav je bil nekaj časa brez virec. K Cankarju se bomo še vrnili.
Poslušali ste oddajo Srečanja.